Gipadayag, Kapitulo 9.
Unya gipatingog sa ikalimang anghel ang iyang trompeta, og nakita ako ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta. Gihatagan kini og Yahweh alang sa bung-aw paingon sa kailadman. Giablihan sa bituon ang kailadman og miutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hudno og tungod niini. Mingit-ngit ang adlaw ug ang kawanangan. Unya gikan sa aso, mihugpa ang mga dulon sa yuta ug gihatagan sila gahum sama sa gahum sa tanga. Gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa silyo sa Dios diha sa ilang agtang. Gitugutan lamang ang mga dulon sa pagsakit ni ining mga tawhana sulod sa 5 ka bulan apan dili sila patyon. Og ang kasakit na antuso nila sama kalala sa pinaakan sa tanga. Sulod sa 5 ka bulan mangandoy ang mga tao sa kamatayon apan dili sila mamatay kay mulikay man kanila ang kamatayon. Ang mga dulon sa magitsura sa kabayo nga andam sa gubat. Daw may mga kurunang bulawan diha sa ilang ulo og ang mga naong nila sama sa naong sa tao. Ang buhok nila sama sa buhok sa babae og ang ngipon nila sama sa ngipon sa leon. May mga himbis sila nga daw puthaw nga sa lipod sa dughan. Ang hinaguro sa ilang mga pako sama kabanha sa daghang karwahe nga giguyod sa mga kabayo paingon sa gubat. May ikog ug tudyok sila nga sama sa tanga ug pinaagi sa ilang ikog may gahom sila sa pagsakit sa mga tao sulod sa 5 ka bulan. Ang hari nila mao ang anghel nga nagbantay sa kahiladman. Ang iyang ngalan sa Hebreo Abaddon, sa Griego Apollyon.
Natapos na ang unang katalagman, apan may umaabot pang laing duha.
Unya, gipatingog sa ikaunom nga anghel ang iyang trompeta. Unya, may nadungog akong tingog gikan sa upat ka eskina sa bulawang halaran nga diha sa atubangan sa Dios. Miingon kini ngadto sa ikaunom nga anghel nga may trompeta,
buhii ang upat ka anghel nga gigapos didto sa dakong suba sa Euphrates.
Busa, gibuhian ang upat ka anghel nga giandam alang sa oras, adlaw, bulan ug tuig aron pamatyo nila ang ikatulong bahin sa katawhan. Gitug-anan ako nga ang mga sundalo nga nagkabayo duha ka gatos ka milyones. Nakita ko nga ang nagkabayo may salipod sa dughan nga sama kapula sa kalayo, sama kaasol sa sapero ug sama kadalag sa asopre. Ang ulo sa mga kabayo sama sa ulo sa leon ug migula gikan sa ilang baba ang kalayo, aso ug asopre. Tungod niini nangamatay ang ikatulong bahin sa katawhan, pinaagi ni ining tulo ka mga katalagman, ang kalayo, ang aso, o ang asupre nga migula gikan sa baba sa mga kabayo. Ang gahom sa maong mga kabayo anaa sa ilang baba o ikog. Ang ilang ikog may mga ulo sama sa bitin, og mao kini ang ilang gigamit pagsakit sa mga tao. Ang uban nga wala mga matay pinaagi sa mga katalagman. Wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Nagpadayon sila pagsimba sa mga demonyo og mga dios-dios nga bulawan, plata, bronse, bato og kahoy nga dili makakita, dili makabati og dili makalakaw. Wala usab nila hinulsuli ang ilang pagkamamumuno, pagkasalamangkiro, pagkamahilawason, og pagkakawatan.